Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Evanghelia Duminicii de astăzi, iubiți credincioși, ne vorbește despre o femeie care înainte de a crede în Hristos era o anonimă, o femeie necunoscută. Dar după ce a crezut în Hristos, a devenit cunoscută tuturor creștinilor din toate veacurile. Și ea este amintită ca un minunat exemplu de credință, de pocăință și de întoarcere sinceră. Numele ei mic, înainte de a crede în Hristos și a se boteza, nu ne este cunoscut. Dar după botezul ei, în lumea creștină este cunoscută cu numele de Fotini, care în românește înseamnă luminița. Deci, și femeile și fetele creștine ce poartă numele de luminiță au un sfânt ocrotitor, care e pomenit de două ori pe an, în Duminica a cincea după Paști, Duminica Samarinencii, și o dată schimbătoare, și pe 26 februarie, când este pomenită Sfânta Muceniță Fotini, femeia samarineancă, care a vorbit cu Domnul la fântână. Fotini, după botezul ei, a cutreierat multe țări și a propovăduit cu înflăcărare pe Hristos. Pe mulți oameni a atras la credința în El, oameni care au crezut și s-au botezat, și în cele din urmă a primit mucenicia în Smirna, cetate a Asiei Mici. Și astăzi, în Sfântul Munte Athos, închinătorii de parte bărbătească se pot închina la capul ei, în Mănăstirea Grigoriu, la piciorul ei intact, din genunchi, cu carne și piele, în Mănăstirea Iviron și la alte mănăstiri, unde se află maștele ei făcătoare de minuni și nestricate. Pe lângă numele de Fotini, această femeie din Evanghelia de astăzi poartă un nume general, acela de samarineancă. Și acest nume arată patria ei, originea ei, pentru că era deloc din Samaria, de aceea se numea și se numește și astăzi samarineancă. Și ce este Samaria? Așa cum am spus și aseară, una din cele patru zone mari, provincii sau regiuni, cum doriți să le spuneți, ale Palestinei. Samaria se afla între Iudeea la sud și Galileea la nord. Locuitorii Samariei erau la început doar iudei. Aceștia s-au amestecat cu locuitorii vechi și din acest amestec al celor două neamuri a rezultat un popor care credea în adevăratul Dumnezeu, în Dumnezeul lui Israel, dar păstra din datinile, obiceiurile, tradițiile și moravurile și obiceiurile păcătoase ale religiei idolatre. Era un popor hibrid, un popor amestecat. Iudeii care se lăudau cu credința în adevăratul Dumnezeu și care considerau că ei sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu, îi urau și îi respingeau pe samarineni și nu voiau să aibă niciun contact cu ei. Și ca să nu se spurce, călcând, pășind pe pământul Samariei, făceau un întreg ocol când voiau să se ducă în Galileea. Pentru că, așa cum am spus, Samaria era între Galileea și Iudeea. Dar și samarinenii îi urau pe iudei și îi respingeau. Așa cum, din nefericire, și astăzi se întâmplă între popoarele care au diferite sisteme politice și religioase. Deși există această dezbinare între popoare și astăzi, Evanghelia vorbește despre o unire a tuturor în Hristos, despre o singură turmă și un singur păstor. Evanghelia prorocește. Oare când va stăpâni în toată lumea Hristos ca să se unească toate neamurile, toate popoarele între ele și să alcătuiască o singură familie, o singură credință, o singură turmă, având un singur păstor, un singur conducător, nu pe Antichrist, pe care îl pregătește globalizarea, mondializarea și ecumenismul, ci pe Domnul nostru Iisus Hristos, calea, adevărul și viața. În acest popor al Samariei trăia și femeia din Evanghelia de astăzi. Locuitorii Samariei trăiau în ignoranță și în ignoranță trăia și samarineanca. Dar samarineanca aceasta deviase, derapase și din punct de vedere moral. De 5 ori se căsătorise, de 5 ori divorțase și acum trăia cu al 6-lea bărbat. Însă cu toată viața destrăbălată, imorală, samarineanca ascundea în adâncurile inimii ei o scânteie de virtute. Și ca dovadă, faptul că în timp ce celelalte femei samarinence din Sihar scoteau apă dimineața, samarineanca se ducea singură, singurică, ziua în amiaza mare, când la căldurile din Orient, în acel anotimp de vară, la vremea secerișului, până și pietrele frig, ea singură, singurică, se ducea, aștepta să vină amiaza zilei. De ce? Ca să evite ochii, privirile celorlalți și comentariile. Pentru că, așa cum este lumea astăzi, de comentează imediat ce intră cineva, se închină când nu trebuie și nu facem cum credem noi că trebuie, imediat trezește comentariile. Întâi păcătuim cu privirea, că nu suntem la Sfintele Icoane și înăuntru inimii noastre. De acolo se cade în a doua treaptă a păcatului. După ce privești, judeci, începi să osândești, să critici și astfel să te otrăvești cu păcate. Deci samarineanca mai avea o scânteie de virtute. Ea păstra, sau putem observa la ea, niște urme ale rușinii. Din contră, alte femei, nu doar că fac răul și sparg casă, distrug familii străine și răpesc bărbații altor femei, dar se și laudă. Se plimbă în public și pozează în Doamne, în mari Doamne, Doamne din lumea bună, elevată, cultivată, educată, cu pretenții. Pentru această femeie, vara, pe vremea secerișului, când soarele în acele părți, așa cum am spus, ardea chiar și pietrele, Hristos s-a dus pe jos kilometri întregi, ore întregi, ca să o întâlnească. Hristos, obosit de drum, s-a așezat pe colacul fântânii. La fântâna aceasta lui Iacov a venit deci ziua în amiaza mare samarineancă. Și Hristos, însetat cum era, i-a cerut apă. Dă-mi să beau. A intrat în vorbă cu ea. Și ea, auzind un iudeu vorbind ei, unei samarinence, s-a mirat cum de Hristos, după toată discuția ce a avut loc între ei, cum de Hristos a reușit să o facă să înțeleagă într-un mod aparte că în afară de apa naturală există și o altă apă, apă duhovnicească, mai presus de fire și nemuritoare. Hristos i-a spus, cine bea din apa aceasta pe care o voi da eu, acela nu va mai înseta în veac, niciodată. Și femeia i-a cerut o astfel de apă, dar Hristos, ca să-i o ofere, i-a cerut să-l aducă pe bărbatul ei. Și ce a spus ea? Nu am bărbat. Aceasta adevărat ai spus, că cinci ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Nu e al tău. Femeia, imediat ce a auzit asemenea cuvinte, a rămas uluită. De unde știe acest trăin viața ei? O rază a luminii lui Dumnezeu a strălucit în sufletul ei și ea și-a dat seama că cel care cunoaște tainele, secretele vieții ei, nu poate fi un om oarecare, un om la întâmplare, ci un proroc. Cel puțin un proroc. Un om drept și plăcut al lui Dumnezeu, peste care odihnește Duhul lui Dumnezeu și descoperă cele ascunse ale inimilor oamenilor, eventual cele viitoare, toate de folos spre îndreptare și spre mântuire. Nu revelații gratuite, nu descoperiri publicitare, ci lucruri care zidesc sufletul și îl pregătesc pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru o viață curată, împodobită cu faptele bune și însuflețită de frica de Dumnezeu. Doamne, văd, cred că ești proroc, a spus femeia. Te rog, rezolvă-mi o nedumerire. Dă-mi răspuns la o întrebare care mă frământă. Voi iudeie și noi samarineni nu ne înțelegem asupra locului unde trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Voi ziceți că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în Ierusalim, la templu. Noi zicem că pe muntele Garizim. Unde deci trebuie să se aducă închinare lui Dumnezeu? Și la această întrebare a samarinencei, Hristos a răspuns cu niște cuvinte care doar ele, dacă s-ar fi spus și păstrat din toate cele 27 de cărți ale Noului Testament, doar ele ar fi suficiente ca să ne demonstreze dumnezeirea Domnului Hristos. Vine ceasul, i-a spus, în care nici în Ierusalim, nici pe Garizim nu se va aduce închinare lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Duh și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Să tălcuim aceste cuvinte? Spunem doar următoarele. Adevăratul Dumnezeu, spune Hristos, este Duh, este Spirit absolut. Nu este precum falși dumnezei sau zeitățile idolatrilor care au statui de lemn, de argint, de aur, pe care aceștia le ferecau în temple și le păzeau ca să nu le fure oamenii, să nu le fure dumnezeii. Adevăratul Dumnezeu nu este materie, nu are trup material, care este limitat de timp și de spațiu. Adevăratul Dumnezeu este nematerial, fără materie, Duh, Spirit, netrupesc, nevăzut și este prezent în orice loc și în orice timp, simultan, pretutindeni, atot prezent. Cum spunem în rugăciunea împărată ceresc, care pretutindene ești și toate le împlinești. Omul prin suflet, prin Duhul său, se înrudește cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Omul este chip sau icoană a lui Dumnezeu și poate prin Duhul său să intre în comuniune, în legătură cu Dumnezeu și să-i se închine. Închinarea este întotdeauna spirituală, duhovnicească. În creștinism, închinarea nu înseamnă jertfe de animale și de oameni, ci este cuvântătoare, înțelegătoare, duhovnicească, adorare sau închinare duhovnicească. Omul oriunde ar fi pe pământ, fie în adâncimile peșterilor, fie în înălțimile cerului, fie în largul mărilor, poate să-și înalțe mintea și inima și să se închine lui Dumnezeu. Pe de altă parte, întregul univers material este ca un templu, ca o biserică a lui Dumnezeu. Dar și dincolo de acest univers material, o biserică sau un templu nefăcută de mână omenească este sufletul, Duhul omului. Duh este Dumnezeu, deci, și în Duh, Duh este Dumnezeu cu D mare, ca Spirit absolut. Și în Duh, Duh cu D mic, cu D mic de data aceasta, trebuie să ne închinăm noi oamenii care suntem după chipul său. Dacă Dumnezeu este Spirit absolut sau Duh absolut, noi care suntem după chipul lui suntem duhuri sau spirite relative. Suntem Duh în trup, suflet de însuflarea lui Dumnezeu în trup omenesc. Dar Domnul adaugă și în adevăr. Adevărați închinători ai lui Dumnezeu trebuie să se închine, deci în Duh, odată și a doua oară, și în adevăr. Deci trebuie să ne închinăm nu numai teoretic, ci și practic, cu faptele noastre. Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu este drept și noi, oamenii, trebuie să fie, să fim drepți. Noi, oamenii care ne închinăm, trebuie să fim drepți. Dumnezeu este iubitor de oameni și noi, oamenii, trebuie să fim iubitori de oameni, iubitori ai semenilor noștri. Omul următor al lui Dumnezeu, așa trebuie să fie, în fiecare zi, în fiecare clipă conștientă din viața lui. Dacă însă creștinul nu se îngrijește să dobândească virtuți dumnezeiești, ce trăiește în nedreptate, în minciuni, în răutate și invidie, atunci închinarea lui, chiar dacă ar face mii de rugăciuni, mii de închinăciuni, mii de metanie, mii de cruci, nu este închinare în adevăr. Este o închinare formală, de formă, o închinare a buzelor și nu a inimii. Ori Dumnezeu ne spune prin prorocul Vechiului Testament: Fiule, dă-mi inima ta. Și iarăși în altă parte, prin alt proroc: poporul acesta se apropie de mine și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Deci teoria și practica trebuie să meargă mână în mână, împreună. Degeaba vorbim dacă nu făptuim. Deci o credință adevărată și o viață sfântă. Iată închinarea lui Dumnezeu în Duh și în adevăr.